Jordan je taky němej. Dobrá. 20:30 odbylo už před půl minutou, takže vás všechny vítám. Pouštíme se opět po měsíci a půl do blahoslavenství nebo do horské řeči. A teď nás několik týdnů budou čekat právě ten úvod do těch blahoslavenství, teda úvod do horské řeči, který tedy tvoří, jak jsem řekl, teda ty blahoslavenství. Je jich celkem 8 a pak to tam je ještě jako nějak, je tam ještě jako dodatek, takže nás čeká bohaté a doufám, že i plodné čtení a přemýšlení nad blahoslavenstvími. Tak jo, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak prosíme tě, Pane, abys nám byl k pomoci a abychom, když se scházíme k tomu, abychom četli tvé slovo, tak abys nám poskytoval svoji pomoc, byl při nás a inspiroval nás tím duchem, který inspiroval i pisatele těchto slov písma. Amen. Dobrá. Tak možná, že dneska asi nemá úplně cenu nad tím rozjímat, protože můžeme rovnou se pustit do vlastně rozboru těch textů blahoslavenství. Já jsem vám tam nakopíroval teda jako poměrně bohatý poznámkový aparát, tak nevím, jestli jak moc jste se na k tomu dostali. Projdeme si teda, já jsem ty poznámky právě chtěl k tomu tam dát, abyste měli možnost si to ještě jako projít, protože blahoslavenství jsou bránou do toho horského kázání a jsou jednoznačně jedním z nejnáročnějších textů, které vlastně nám poskytuje celé to horské kázání. Minule jsme trošku se zabývali tím, jak vlastně to horské kázání chápat. Máme několik přístupů a jeden z takových jako hodně prosazovaných přístupů je v dnešní době je ten, že je to v podstatě taková cesta dokonalosti, že to není jako chození jenom vlastně po někde hranici mezi tím, co je hřích a co je vlastně jako chození v boží vůli, ale že blahoslavenství nebo vůbec horské kázání představují vlastně životní styl těch, kteří vlastně berou Boží království vážně a kteří vlastně chtějí do svého života pustit hodnoty, které to Boží království představuje a už tady na této zemi vlastně se stát jeho nositeli a jeho vlastně představiteli především svým životem. Tak možná i podle toho, co vy jste četli, nebo co vy jste skrze to vlastně rozjímání nebo možná přípravu nad tím, pokud jste se na to koukali, tak jestli máte něco, co vás tam jako zaujalo, nebo co vás tam oslovilo, nebo co vám jako pomohlo k tomu jako lepšímu pochopení, tomu, co je v těch blahoslavenstvích psáno. Můžeme začít tím prvním blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Jinak pokud ne, no tak to můžeme prostě jako projít, tak jak jsem to tam jakoby dal, jo, do těch poznámek s
Já
tím,
jsem
že...
si
Ano.
porovnávala ty překlady, tak asi ty jsi použil liturgický překlad, mám
Ano,
pocit.
budu používat liturgický.
Liturgický překlad. V ekumenickém je to totožný, tyhle ty dva verše, ale pak mě překvapilo v jeruzalemský čtvrtý verš nebyl plačící, ale tiší. Tak jsem si říkala, to
Ano.
vynechali, ale nevynechali, je to prohozený. Čtvrtý
Jo.
a ten verš je v jeruzalémský přehozený. To nevím proč, ale je. No. A taky tam nemají, je tam tiší. Tady jsem si to teďka znal. V Jeruzalemský je třetí verš. Blahoslavení, kdo mají duši chudého. Tak trošku
Ano.
jiná formulace. A čtvrtý verš je blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
Ano.
A teprve pátý verš je, a nemají tam plačící, ale je blahoslavení zarmoucení, neboť budou potěšení. Nevím, proč to tam je přehození, ale je to
Moc
přehození. A
děkuju.
výraz jako zarmoucení místo
Jo.
plačící.
To je dobrý postřeh, protože některé rukopisy mají to, ten verš čtvrtý vlastně prohozený. A zřejmě ten překlad, který vlastně to prohazuje, tak bere v potaz, oni ty rukopisy, které to mají jako prohozený, tak jsou jako závažný, jo? Že jsou to vlastně poměrně dost spolehlivý rukopisy. A tak tedy je docela rozšířená i ta varianta, že ten čtvrtý verš je přehozený s tím následujícím. A tady z toho výkladu, kde jsem to bral, tak tam jako tím důvodem, proč to některé rukopisy pravděpodobně prohodily, bylo ten paralelismus toho příslíbení nebeské království a dostanou zemi za dědictví. Jo? To znamená, že tam je v podstatě to mohla být vlastně úmyslná oprava některého z opisovačů, který se snažil vlastně harmonizovat ten text tak, aby vlastně to se dalo lépe zapamatovat a dával tam jako k sobě ty jako slova nebo výrazy, které víc jako seděly. Ano, je to tak. Některé varianty a poměrně dost vážné varianty mají tohleto přehození. Nicméně ta textová kritika vždycky postupuje tím způsobem, že ta varianta, která je jako obtížnější, tak tu berou právě jako původnější, protože vlastně ta oprava nebo ta varianta, pokud je vysvětlitelná nějakým jako usnadněním, jakýmkoliv, nebo výkladem, tak je vlastně jako pravděpodobně zásahem těch opisovačů. Jo, rozumíme
Mladší.
tomu. Jo. Jo, je to mladší, že pro ty vlastně opisovače bylo jako obtížnější nebo nějak jako náročnější zachovat tu původní variantu, tak právě proto, aby si to zjednodušili, tak tam prostě udělali tu opravu nebo tuhle tu variantu. A tím pádem je to vysvětlitelné, proč to vzniklo. Takže my chceme ten originální text a tak ten originální text je, to je taková ta zásada, že difficilior je jako ta těžší varianta, je ta původnější. No. Jo, takže, ale nemá to vlastně zásadní vliv na to porozumění, je to akorát vlastně taková možná formální úprava. No, jo, děkuju za to. Nic jiného vás tam nebrnklo? Nějaký dotaz další? Dobrá, tak se zkusíme podívat na to, na ten výklad. To slovo blahoslavený je něco, co v podstatě my nepoužíváme, že jo, v běžné řeči se to v podstatě vůbec jako nevyskytuje. Je to výraz, který je hodně takovej jako možná obstarožní. Je to výraz, který jako pochází přímo z písma. V řečtině je to makarioj, jo, to znamená makarius. Jestli jste se potkali s nějakým, já jsem se potkal, měli jsme kolegyni Makariusovou, tak ta se právě jmenovala, že je blahoslavená. Takže Makarius je vlastně v podstatě řecký blahoslavený. A nepochází vůbec toto slovo z písma, už vlastně jako v profánní řečtině, v různých těch jakoby pohanských autorech, bylo označení právě pro bohy, že oni jsou ti šťastní, protože vlastně žijí vlastně bez ohrožení smrtí, Jsou to lidé nebo jsou to bytosti, které žijí v nějakém nadpozemském dokonalém ráji. No a je to tedy stav úplného štěstí, které nic neohrožuje. Počet 8 blahoslavenství je tady zvolen pravděpodobně symbolicky. Lukášova verze má 4 blahoslavenství a zároveň 4 běda. Takže možná, že ta verze Lukášova pravděpodobně odpovídá tomu, co asi jakoby říkal Ježíš. Je to jako možná ta původnější, protože vlastně je doplněna i zároveň těmi běda. A ten počet 8 znamená absolutní nebeskou dokonalost. Tak jako je 7 dní v týdnu a 8. odpovídá tomu prvnímu, tak je to takový jakoby uzavření toho kruhu, toho běhu času v průběhu toho týdne. Takže když Matouš vlastně tady dává 8 blahoslavenství na začátek toho prvního velkého kázání Ježíše pro veřejnost, pro své posluchače, tak tím vlastně naladěním těch posluchačů dává vlastně na srozuměnou, že jeho řeč, jeho učení je zvěstování úplného štěstí, které tady právě vyjadřují ta blahoslavenství. Ona je velmi mnohdy a naprosté většině vyznačují dosti překvapivými postoji nebo překvapivými jako, no, postoji člověka, které Ježíš tady vlastně blahoslaví. Ježíš i jinde používá právě to slovo blahoslavený. Je zajímavé, že třeba v Janově evangeliu je pouze jedno jediné blahoslavenství, a to je poté, co vlastně Tomáš vyznal před vzkříšeným Ježíšem, že Pán můj a Bůh můj. A vlastně tam jediné blahoslavenství Janova evangelia zní, protože jsi mě viděl, uvěřil jsi, blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Jo, to znamená, že pro Jana je blahoslavený jediný postoj, a to je postoj víry bez vidění. Jo, víry bez vidění. V Matoušově evangeliu je také blahoslavenství hodně blízko v té 11. kapitole, jak tady máme tu otázku toho Jana Křtitele, který pochybuje a ptá se Ježíše, jestli je on ten, kterého čekali a kterého mají čekat a který má přijít. A Ježíš mu říká, podívej se, nebo zeptej se, co těch, co viděli, že slepí vidí, hluší slyší a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Jo, to znamená, že zase jako důraz na to, na tu víru v Ježíše, který úplně neodpovídá všem těm očekáváním, které lidi vlastně promítali do budoucího mesiáše. To první blahoslavenství blahoslaví ty, kteří jsou chudí. V Lukášově verzi je pouze chudoba, blahoslavení chudí, nikoli v chudí v duchu. Matouš pravděpodobně měl potřebu tu chudobu upřesnit, o jakou chudobu se vlastně jedná. Říká, že ne každá chudoba je vlastně prožívání toho štěstí Božího království. A když si porovnáme, to, jak to tady mám v těch poznámkách, tu životní situaci bohatého člověka, tak bohatý je ten, který má dostatek majetku, že se nemusí starat vlastně o své životní potřeby, protože žije z výnosu toho majetku. Pak je ten běžně bohatý nebo běžný člověk, který žije z toho, že si na svoje životní potřeby může vydělat svojí prací. Ale skutečně chudý v tom izraelském slova smyslu byl ten, který závisel ve svých základních potřebách životních na milosrdenství druhých. Jo, to znamená, že to byly lidi, kteří žili z toho, že druzí lidé jim na ty životní potřeby darovali, dávali ze svého nadbytku, a protože chtěli vlastně jim v té životní situaci ulehčit. No a problém je tady ten přívlastek v duchu, blahoslavený chudý v duchu, a to může mít dva významy. A to první je, že chudí vzhledem k duchu, neboli duch těch lidí je určen jejich chudobou, a nebo druhý význam je, že duch Boží vede člověka, aby si chudobu zvolil. Jo, to znamená blahoslavení chudí v duchu. Jo, chudí duchem nebo chudí z příčiny ducha. Jo, že ten duch toho člověka vede k chudobě. A oba dva postoje jsou možné a řekl bych, že oba dva bychom měli brát v úvahu. Jo, to znamená blahoslavení ti, kteří mají ducha chudých, to znamená ducha těch, kteří jsou si vědomi, že závisí ve svém životě na milosrdenství někoho druhého. Jo, to znamená pro každý věřící člověk, víra znamená to, že vím, že jakožto člověk závisím ve své existenci, ve svém životě, na tom, že mi někdo ten život furt nějak zajišťuje a dává. Což je základní životní postoj vlastně pokory. Jo? Jestli si rozumíme. Myslím, že jsme to taky probírali v té biblické antropologii, že to je vlastně moudrost člověka, pokud vlastně dospěje k tomu, že ve svém životě je zcela závislý na božím slitování. Pyšný člověk si myslí a domnívá se, že je Bohem, že nikoho ke svému životu nepotřebuje, dokonce ani Boha, a pak vlastně to je úplně opačný postoj vlastně vůči tomuto blahoslavenství. Pak tam máme tedy další příklady v žalmu, které už ve Starém zákoně a i v knize Zjevení tam máme vlastně postoje těch lidí, kteří projevují takového ducha chudoby. A to si můžete tam když tak jako pak dočíst a vyhledat si ty žalmy. Takže když se modlíme breviáři ty žalmy, tak vlastně už se nám hnedka jakoby teďka pospojuje vlastně, když se tam modlíme. Já jsem jen chudák a ubožák, ale Pán se o mě stará. Tak já vlastně jako, když se modlím tenhle ten žalm v breviáři, tak vlastně tady jako si beru do úst ta slova toho člověka, který uznává, ano, Pán Bůh je můj Pán, On mě dává život. Království, neboť jejich je nebeské království. Takže tam je důležité ten pojem toho království, tam je to tedy území, nebo nad nímž vládne král. A král je vlastně vztahové jsoucno, je tedy řečeno, že je králem pouze ve vztahu k lidu. A to vždy ke konkrétnímu lidu. Král tedy má být podle starého zákona pastýřem, je zodpovědný za ochranu toho lidu, za to, aby se mu dařilo dobře, za to, aby ten lid měl příležitost k tomu, aby žil. Protože pokud by takový král se o to nestaral a ten lid mu hynul, tak vlastně by sám přestal postupně být králem. Jo, protože králem mohu být jedině ve vztahu k někomu, komu jako králuji. Ve Starém zákoně je tím absolutním králem Bůh. Ten vystupuje jako pastýř svého lidu. Máme tady dva velmi známé úryvky. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Celý žalm 23 je vlastně jako zase vyjádření víry. Hospodin je ten, který zajišťuje můj život, je můj král, můj ochránce, stojí mi po boku, chce, abych žil a tak podobně. Nebo kniha Ezechielova, 34. kapitola, kdy Hospodin vyjadřuje nespokojenost s pastýři Izraele a přislibuje příchod nového pastýře, kterým bude Bůh sám, který bude se starat o svůj lid tak, jak náleží. Nebeské království, nebe je to nebeské království je vlastně to matoušovská verze Boží království. Matouš jako to slovo Bůh z úcty nepoužívá, protože psal pro Židy a tedy místo Boží království píše tedy nebeské království. Nebe je místo, kde Bůh sídlí, kde je přítomný, není skrytý, ale můžeme ho vidět. V Matoušově evangeliu je jeho výskyt vlastně zdaleka nejčastější ze všech evangelií, jak to máme také v té poznámce zdůrazněné. To, že se tady mluví o nebeském království, znamená to, že ta odměna, to vlastnictví těch chudých neleží tady v tomto pozemském světě, ale že ta odměna je přislíbená zcela jistě v tom věku budoucím. Nicméně to nebeské království už teď vlastně se začíná v tomto pozemském, v té pozemské realitě uskutečňovat, začíná růst. A tak každý, kdo se snaží o to, aby vlastně to nebeské království se tady uskutečňovalo, tak vlastně napomáhá tomu, abychom ty blahoslavenství, abychom tu odměnu toho nebeského království už teď vlastně mohli obdržet. Ježíš také říká, že nebeské království patří dětem, protože děti nemají vůbec žádný problém vlastně být chudí, protože jejich vlastně vlastností je to, že ty úplně nemají problém uznat to, že závisí zcela vlastně na svých rodičích. Pro ně je to naprosto samozřejmé. Takže pokud se nestaneme jako děti, pokud podobně nebudeme považovat Boha za svého otce a sebe jako ty, kteří jsou jeho dětmi, tak vlastně je to je absolutní podmínka pro to, abychom se mohli stát vlastně členy Božího království. No. Takže tady je pak takovým docela zajímavá poznámka na té druhé straně, že je častým omylem názor, že království boží je možno zbudovat lidskou snahou, protože královská moc Boha samotného nelze uskutečnit lidským úsilím. To Bůh dělá sám. Úkolem člověka je připravit se na to království a vlastně nechat Bohu tedy prostor, ať to království on uskutečňuje. Diskutuje se o přítomnosti Božího království, jak v této přítomné době je to království přítomné. Ježíš sám řekl, že obraťte se, nebo čiňte pokání, věřte evangeliu, přiblížilo se Boží království. A to přiblížilo se je v řečtině perfektum, to znamená, přiblížilo se a je přiblížené. Jo, to znamená, musí se to přeložit tak, že se přiblížilo a už se neoddálí. To znamená, je definitivně přiblížené a přítomné.
Musí u Lukáše někde psát, království Boží je mezi vámi.
Ano, je mezi vámi. En hymen.
Jenom.
Jo, což dává ale možnost překladu ve vás anebo mezi vámi. Jo, doslova je to en hymin, je jako ve vás. Ale to ve vás se dá přeložit mezi vámi, ale taky ve vás. Jo, to znamená ve vašich srdcích. Pravoslavné křesťanství dává při tím svým jako důrazu na tu niternost člověka právě přednost tomu překladu ve vás. A vlastně ta latinská církev, která zdůrazňuje přítomnost Boha vlastně ve společenství, kde jsou dva nebo tři, já jsem uprostřed nich, tak právě to mezi vámi. Jo, obojí je jakoby doplňující se, ale biblisté spíš vlastně říkají, že bychom asi spíš měli dávat přednost tomu mezi vámi. No. Jo. To království my vlastně se za něj modlíme, přijď království tvé, Ono už přišlo v Ježíši Kristu, ale ještě není definitivní. Jo? To znamená, ta prosba znamená, jako aby Bůh konečně se oslavil tak, nebo tak zasáhl, aby všichni jako uznali jeho vládu nad svým životem, aby tak vlastně to Boží království bylo definitivně uskutečněno. Ono se říká, že to Boží království je už a ještě ne. To je teologický takový jako pojem. Už je, ale ještě ne. Už je přítomné, ale ještě není vlastně definitivní. Někteří na fakultě pak říkali, pozor, to není zácpa. Už a ještě ne. Tak, dotazy k tomu prvnímu blahoslavenství? No, ono je to takový hodně podrobný.
No já mám
Rychlost.
dotaz jenom takový okrajový. Nepřátelé a posměvači vždycky z toho dělali chudý v duchu jako slaboduchý a blázen. Jestli tenhle ten směr se dá v tom originále taky vycítit, anebo jestli je to jenom soudružské přátelství komunistů.
No, pokud můžeme jako použít jiný výrok, myslím svatého Pavla nebo koho, že co je pro tento svět jako cené, to je pro Boha bláznovství, tak skutečně pak je to ano, blahoslavenství bláznů. Skutečně, to je blahoslavenství těch, kteří vlastně, protože svět těmhle těm hodnotám vůbec jako nemůže porozumět. Jo? Že svatý Pavel v prvním listu Korinťanům ve 3. kapitole říká, že člověk, který nemá Božího ducha, tak nechápe věci Boží, protože se mu zdají hloupé, nemůže je pochopit.
Jo,
Jo?
ale to je přece jenom aspoň pro mě dost jiný blázen než ten, co je v Bohnicích.
Jasně. No, určitě to není blahoslavenství jako, že jo, schizofreniků
Pacientů z psychiatrie, jak
a
se
ano,
snažili tomu dělat.
psychopatů a různých jako různých jiných patů.
Jo.
Má to být člověk, který je schopen si volit jako dobrovolně nějaký postoj. Tak blahoslavenství plačících. To je nejparadoxnější formulace blahoslavenství být šťastný a přitom být plačící. To pasivum divinum je jako oni budou potěšeni. Jo, tam je to pasivum, budou potěšeni, že to znamená, někdo je potěší. Oni utrpí potěšení. A tím jednajícím v tomhletom pasivu divinum je Bůh. Jo, to znamená blahoslavní plačící, můžeme přeložit, Bůh je potěší. Jo? Tento spojení zármutku a radosti máme i v ostatních jako úryvcích a jiných. A pláč je opačným pólem radosti. Teďka ale, jako co je tím důvodem pláče? Já jsem tady, vlastně tady je několik zármutků, které stojí za to, aby byl člověk zarmoucený. A tím prvním důvodem je smrt. Smrt někoho, kdo je blízko. Jo? Nebo v knize Zjevení je to, jako když má někdo osobní vztah k někomu, kdo mu umřel, tak prostě tam je důvod toho pláče i podle Bible. Jo, tak ten pláč je opravdu na místě. Nebeský Jeruzalém podle knihy Zjevení přislibuje, že už nikdy nebude vlastně odloučení z důvodu smrti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, protože Bůh setře každou slzu z očí, což je výraz toho, všechno, co nás nějak zarmucuje, co je důvodem vlastně pláče, tak bude odstraněno. A druhý důvod vlastně pláče je list Jakubův. A to říká, vy máte plakat, když vidíte, že mezi vámi je hřích, nebo když se hříchu dopouštíte. Jo, to znamená hřích jako duchovní smrt je to, co je skutečným důvodem pláče podle tohoto blahoslavenství. Jo, když si projdeme vlastně místa Písma svatého, tak co člověka vede k opravdovému a má vést k zármutku, tak jsou tyto dvě skutečnosti. Zármutek je tedy výrazem lásky. Lásky k Bohu, to je, pokud je to hřích, a bližnímu, nebo k Bohu a bližnímu, pokud je to hřích, nebo pokud je to smrt. Takový zármutek předpokládá, že mám vztah s tím druhým, že mám k němu lásku a taková láska je zarmoucená, pokud se tomu druhému, nebo pokud se, jo, děje něco zlého, špatného. No a ti budou potěšeni. Ano?
Takovýhle zármutek je vlastně podmínkou odpuštění, že jo? Lítost,
Ano.
říkáme.
Ano. Je to vlastně v podstatě jako...
Budou potěšeni, takže to je to odpuštění už.
Řekl bych, že toto v tom úplně jako můžeme vidět. I taky modlitba vlastně rozhřešení to říká. Ať tě Bůh naplní pokojem, jo? Ať tě potěší. Jo? Potěšit má vlastně v tom řeckém slovu více významů a je to zajímavé si je tam uvést, protože všechny jsou nějak relevantní. Jo? Takoví lidé budou, jo? Takže volat k sobě, budou přivoláni, zbližováni, budou s nimi Bůh vytvoří pospolitost. A jedním z těch významů je tedy i potěšit nebo těšit.
Teď mi bleskl hlavou asi z žalmu, kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem.
Tak. Což je trošku jiný kontext, nicméně
tak, právě.
Ten vlastně jako Bůh, který je v pozadí vlastně toho změny, té změny tohodle toho, jako toho naladění, tak toho tam určitě můžeme zatím vidět, že jo? Že on je ten, který jako způsobí, že ten, který sil v zármutku, takže bude žnout vlastně s velikou radostí. Takže těšit, tady je podle běžného chápání, znamená mluvit s druhým, když mu nemůžeme účinně pomoci, když my nemůžeme vlastně změnit tu jeho situaci, pokud někomu někdo umřel, tak my ho nemůžeme vlastně povolat zpátky do života, ale můžeme ho těšit tím, že s ním budeme. Že budeme s ním sdílet tu situaci a že z té jeho negativní situace vlastně neutečeme. A pak jsou tady úryvky ze Starého zákona z knihy Izajášovi, kdy ten prorok je povolán, aby těšil ten lid, tím, že vlastně zvěstuje tu boží útěchu, boží přítomnost a boží zásah, který se má stát právě uprostřed toho utrpení toho lidu. Dobrá, já končím. Probrali jsme si dvě blahoslavenství. Určitě se k tomu můžete vrátit i v modlitbě, protože myslím si, že to stojí za to si vzít i ty úryvky toho písma, aby se to doplnilo. Ono vidíme, že ty postoje a tyhle ty v podstatě věci, které tady Ježíš káže, tak jsou vlastně jakýmsi zhrnutím nebo jakoby dovršením toho, co už to písmo dávno vlastně zvěstovalo. Máme poslední 2 minutky na další dotazy, reakce, přikyvování.
Jak se to asi čte lidem v Izraeli, v Palestíně?
No.
Jestli je to pro ně zdroj naděje v téhle situaci, nebo...
Těžko říct, no. Těžko říct i tomu, když jako někdo je na nějakým jako nemocničním lůžku, že jo. Těžko bych mu asi jako posilu přinesl tohleto slovo. Pokud on ho sám v sobě nosí a předtím ho vlastně přijal, tak mu pro něj může být jako zdrojem útěchy, pokud to slovo jak takzvaně internalizoval, pokud ho přijal za svý. Ale já těžko mu ho můžu nabídnout, to slovo, ty teďka trpíš, ale Pán Bůh tě potěší. To by vyznělo hodně cynicky.
To by taky hodil popelnit. No.
Přesně tak, no, jako takový výsměch. Ale pro nás, pokud si tohleto slovo vezmeme jako, že mu uvěříme, že to tak je, tak může být vlastně i v těch těžkých chvílích zdrojem nějaký naděje a světla. Že to není marný. No, tak vám moc děkuju. Na závěr bychom se mohli pomodlit a dát požehnání a zbytek času na sebe koukat, než nás to utne. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku,
Jako byla na počátku,
i
nyní
nyní i
vždycky
vždycky a na
a na
věky.
věky.
Tak ať vám do všech vašich situací, radostných i těžkých, žehná a chrání vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Tak všem dobrou noc a děkuji, že jste přišli a že jste se zúčastnili.
Děkujeme taky, že jsi přišel.
Dobrou
A
noc.
příští týden by měla být
Všechny.
teda katechismus.